Seara aceasta mi-am propus să încerc să vă arăt că a dărui daruri și a primi daruri e o artă. Nu știu dacă ați reușit să realizați că de regulă după Crăciun cresc returnările înapoi la magazine. Sunt magazine care primesc mai mult de 20% din darurile pe care le-au dat, le primesc înapoi pentru că cei care au dăruit un dar nu l-au nimerit. Așa că în seara aceasta o să vreau să stăm să medităm împreună, n-am decis să mă urc la amvon, vreau să stau aici pentru că mi-am adus un material didactic și vreau să-i conving pe ei și să vă conving pe dumneavoastră că într-adevăr să faci un cadou e o artă. Dacă stăm să ne gândim la toată povestea asta a cadourilor, ne dăm seama că noi gândim foarte simplist, măi, cât cheltui sau în ce împrejurare? Și sigur că e important să înțelegi ce se potrivește, când se potrivește, la cine se potrivește, ce poți să dai sau ce nu poți să dai într-o anumită împrejurare. Alte ori, se întâmplă că noi suntem cei care primim daruri și nu prea știm cum să reacționăm. Ți s-a întâmplat vreodată să primești 2 ani la rând același dar și să nu știi cum să reacționezi? Nu e ușor să te entuziasmezi când iei darul și nu-i găsești deloc utilitatea, îl pui deoparte. Sau te uiți la el și spui, oare ce-a vrut să comunice cu darul ăsta? Să știți că și eu, într-o anumită împrejurare, am fost într-o situație cumva delicată și o să vă las pe dumneavoastră să vedeți dacă am știut să mă descurc. Eram student în Timișoara și locuiam în gazdă împreună cu sora mea Daniela la o familie de penticostali, oameni extraordinari. Până când au plecat în veșnicie, i-am numit bunicul și bunica. Am aflat când era ziua de naștere a lui bunica, așa că m-am dus cu un buchet de flori cât am putut eu și cât m-au ținut buzunarele. Ce să vezi? În loc bunica să se bucure, spune, Oni, dar câți bani ai dat pe buchetul ăsta? Și când i-am spus câți bani am dat, știți ce mi-au spus? Măi, jumătate de kilogram de Paris îl puteam cumpăra cu el. Mi s-a părut că nu știu să recepționeze darul. Dar a trecut un an și în anul următor mi-a venit și mie rândul. Am luat jumătate de kilogram de Paris și l-a pus în vază. Așa că nu e ușor să găsești darul potrivit și să primești darul potrivit. De la cine să învățăm? Sigur că pe internet poți găsi foarte multe lucruri, unele chiar le-am găsit și eu. În seara asta însă, vreau să învățăm de la Sfânta Treime cum să dai și cum să primești un dar perfect. Imaginați-vă că am urcat în cer și în seara de Crăciun, nu într-un hol oarecare, ci în sala tronului regal, împărtășia desăvârșită a Sfintei Treimi, am asistat și noi la momentul când se împart darurile. Să luăm primul dar. E de la Tatăl pentru lume. Așa că întotdeauna când primim un dar, ne uităm de la pentru. Imaginați-vă, vă rog, că ați sta acolo și ați spus, măi, Dumnezeu să-mi dea un dar? Oare ce mi-aș putea dori? Sigur, de la un om, de la un altul, de la un apropiat, m-a așteptat ceva, dar Dumnezeu să-mi dea un dar? Asta e prea mult. Un post de radio în Washington, în preajma sărbătorilor de Crăciun, a sunat la mai multe ambasade și a cerut să vorbească cu ambasadorul. A spus, domnule ambasador, am vrea să ne spuneți ce v-ați dori de Crăciun. Când a sunat la ambasada germană, neamț a răspuns simplu, pace și bună învoire pe pământ. O și nimerit textul biblic. a sunat la ambasada Chinei și ambasadorul chinez a spus simplu: mi-aș dori să, de Crăciun, să terminăm cu foametea și, dacă se poate, și cu bolile. A treia ambasadă la care s-a sunat a fost ambasada Marii Britanii. Și ambasadorul Marii Britanii a spus simplu: mi-aș dori un aftershave și niște papuși de casă. Dragii mei, nu vi se pare că de multe ori, în loc să ne imaginăm un dar pe măsura Dumnezeului nostru, ne mulțumim cu un miros mai aparte și cu niște picioare la adăpost? E bine, când Dumnezeu ia de sub pom darul și se îndreaptă, dacă vrei, la buza veșniciei, în darul lui e un prunc. Și nu orice fel de prunc, ci un prunc pe care îl va numi Emanuel. Ca să vă ajut să înțelegeți cum își împachetează Dumnezeu darul, îngăduiți-mi să vă citesc. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin proroci, care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dragii mei, surprinzătorul dar al Tatălui pentru lume, darul care ar trebui să ne facă pe fiecare din noi să spunem: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui, spuneți dumneavoastră, nespus de mare. Pentru că, dragii mei, ceea ce șochează în darul pe care Tata îl face lumii este faptul că el se dăruie pe sine. Una este să dai un dar din ceea ce ai tu și altceva este să te dai pe tine însăți. Și lecția pe care o învățăm astăzi, dragii mei, este că darul ideal este darul pe care celălalt și-l dorește cel mai mult, dar nu și-l poate permite. În fiecare din noi, din clipa în care am căzut în păcat, există un soi de teamă, de asta ne ascundem de Dumnezeu, dar în același timp o dorință după a ne întoarce înapoi, de a recupera terenul pierdut. De aceea, darul pe care Tata îl oferă lumii, pe Emanuel, e darul care răspunde cele mai adânci dorințe ale noastre. Noi ne-am ascuns de Dumnezeu, dar Dumnezeu s-a apropiat de noi. Dragii mei, nimeni niciodată n-ar fi putut să-L oblige pe Dumnezeu la asta. Și oricât cineva și-ar dori să-L simtă pe Dumnezeu aproape, nimeni n-ar fi putut în sine însuși să obțină lucrul acesta. Prima lecție pe care am spus că vreau să o învățăm din darul Tatălui pentru lume este o lecție simplă. Darul ideal E darul pe care celălalt și-l dorește, dar nu și-l poate permite. Să mergem la al doilea dar. După ce Tatăl a dat lumii darul lui, ne uităm la al doilea dar, e darul Fiului, de la Tată, Fiul, pentru Tată. E important să stăm și să ne uităm, oare ce e în darul ăsta? Vedeți, dumneavoastră, atunci când dai un dar, vrei să simți că darul tău îl bucură pe celălalt. Darul ideal este darul care pur și simplu îl entuziasmează pe celălalt. Acum vă întreb eu, cine ar fi putut mai bine să știe ce anume îl entuziasmează pe tata? Cine? Simplu, Fiul. Așa că atunci când ne uităm în darul pe care Fiul îl dă lui tata, înțelegem că darul acesta e viața sa desăvârșită de ascultare. Ascultați ce spune Scriptura. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Darul Fiului pentru tata este ascultarea desăvârșită și întocmai de voia lui Dumnezeu. E viața neprihănită a Domnului Iisus. Când i-a învățat pe ucenici și pe noroade și când a vorbit în predica de pe munte despre n-am venit să stric, ci să împlinesc legea, să știți că El chiar a împlinit-o. Nu doar uitându-ne la cele 10 porunci, ci uitându-ne la întregul sens pe care El însuși l-a afirmat în predica de pe munte și mai apoi l-a arătat în 3 ani cât a umblat printre oameni. Când a trebuit să spună, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun, urmăriți mai apoi câteva file mai încolo, și îl veți vedea pe Domnul Iisus că tot ceea ce a spus a împlinit întocmai. Așa încât stăm să ne uităm care-i reacția tatălui la darul fiului. Nu trebuie să ne imaginăm prea mult, Scriptura se explică singură. După 30 de ani de ascultare, fără ca cineva să-l fi văzut, fără ca cineva să fi consemnat faptele lui de ascultare, cuvântul ne spune că în ziua botezului său, cerurile s-au deschis, și ascultați ce spune Scriptura, și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Dragii mei, ceea ce e surprinzător este să descoperi că Dumnezeu găsește atâta satisfacție în neprihănire. Darul Fiului pentru tata e viața sa neprihănită. Vreau să ne oprim puțin să ne gândim. Dacă totdeauna a făcut ceea ce este plăcut tatălui, gândiți-vă ce a însemnat asta în copilărie. Când spui despre un copil, îi cu minte, spui de fapt că e aproape mai tot timpul cu minte. Și copilul cel mai bun mai face și câte o, el câte o trăznaie. Indiferent cât ar fi părinții de aspri cu el sau de foarte atenți să nu greșească, orice copil mai face câte o boacănă. Și nu așa că peste timp îți aduci aminte cumva cu drag de boacănele din copilărie. Aduc aminte că Nathan m-a auzit într-o anumită împrejurare povestind, bineînțeles, din năzbâtile copilăriei mele. Și când am rămas numai noi, a spus: tata, mai lasă-mă și pe mine să fac câte o prostie, să am și eu ce să povestesc când o să fiu mare. Gândiți-vă însă la Domnul Iisus. În copilărie, în adolescență, în anii maturității, în fiecare detaliu, a făcut exact ce este plăcut Tatălui. Așa că e îndreptățit să dea darul acesta. Și lecția pentru noi este simplă. Darul ideal este darul care îl entuziasmează pe celălalt. După așa un schimb de daruri, vreau să nu uitați că suntem în tronul regesc, în asistența slăvită a Sfintei Treimi, cumva simți că e rândul tău. Că și tu, dacă ești acolo, și tu trebuie să duci un dar. Numai că gândul ăsta ne fâstăcește. Încerci să te apropii și e darul de la mine pentru Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că nu-i foarte simplu să ne gândim la faptul că noi înșine ar trebui să îi dăm un dar Domnului. Cineva spunea: viața noastră este darul lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Ceea ce facem noi cu viața noastră e darul nostru pe care îl dăm lui Dumnezeu. Și nu-i așa că ne apucă un soi de sfială. Ne teamă. Ar trebui să ne deschidem viața ca o carte, conștienți că ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați încât nu pot să nu vadă nelegiuirea. Și noi, exact ca și prorocii altădată, ar trebui să spunem exact ceea ce spune Mica în 6:6. Cu ce voi întâmpina pe Domnul? Și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui prea înalt? Îl voi întâmpina oare cu ardere de tot? Cu viței? Și așa mai departe. Dragii mei, în fiecare din noi, ca oameni, când vine vorba să aducem un dar Domnului, ne gândim: băi, atâta pot. Și vreau să nu uitați o lecție. Darul vorbește mai mult despre cel care îl dă decât de cel care îl primește. Cei mai mulți oameni, când se gândesc să dea ceva Domnului: Domnule, dau și eu cât pot. Și dacă ne uităm în vechime, au fost oameni care în loc să-L onoreze pe Dumnezeu, L-au obosit pe Dumnezeu cu darurile lor, pentru că darurile lor și jertfa lor erau una beteagă. Așa suntem și noi. Mai mult, noi știm că atunci când trebuie să dăm un dar, Dumnezeu nu se mulțumește să se uite la ce frumos e ambalajul. Dumnezeu nu se uită numai la ce am adus noi. Se uită și la inima cu care am adus. Și când El deschide darul, vă rog să rețineți, El deschide și pătrunde până în adâncimile ființei noastre, așa încât când ne gândim la faptul că venim cu viața noastră, cu ratările noastre, cu egoismul nostru, cu răutatea noastră, și când simțim că mai devreme sau mai târziu va trebui să stăm cu viața noastră și să-i spunem Domnului: Doamne, ăsta-i darul meu pentru Tine. E parcă mult mai normal să spui: nu, îmi iau darul, și plec acasă. Numai că, dragii mei, acasă sau afară, afară din prezența lui Dumnezeu, nu-i decât iadul. Pentru că iadul, dragii mei, este locul în care Dumnezeu nu mai este prezent. Disperarea cu care îți dai seama că ești total inadecvat să vii cu darul tău, să încerci să îl impresionezi pe Dumnezeu după ce Dumnezeu s-a entuziasmat la neprihănirea Fiului, parcă cauți prima ieșire. Aici e lucru extraordinar. Și frumusețea pe care Evanghelia ne-o aduce. Fiul te ia lângă el. Spune, dragul meu, dacă darul meu e darul de la Fiul pentru Tata, n-ai vrea să iau pixul și să pun și numele tău aici? Dragii mei, asta e lucru extraordinar. Hristos Domnul, lângă neprihănirea Lui, dacă crezi în El, spune de la Fiul și de la Oni și de la Maria și de la Ion, și mă include și pe mine și te include pe tine în darul Lui. Spui, cum se poate asta? Ei, dragii mei, se poate. Știi de ce? Pentru că Fiul a venit în lume, a venit să ia toată neascultarea și toată răzvrătirea noastră. Și a venit să pătimească pentru păcatele fiecăruia din noi, astfel încât, într-o economie ce ține de sfatul lui Dumnezeu, Dumnezeu ia păcatele noastre și le pune în contul Lui, și ia neprihănirea lui Hristos și o pune în contul tău. Și printr-un simplu act de credință și numele tău, e scris lângă numele Fiului. Cred că fiecare din noi am operat în viață cu o lupă. Lupa face de regulă două lucruri. Cel mai adesea suntem obișnuiți să spunem că lupa mărește lucrurile. Și așa e. Folosim o lupă atunci când lucrurile pe care am vrea să le vedem, nu le vedem cam cu ochiul liber, de aceea avem nevoie de o lupă. Ei, dragii mei, vreau să vă spun că într-un anumit sens, Dumnezeu când se uită la viața noastră, se uită cu lupa. Se uită cu lupa. Așa încât nimic nu poate fi ascuns de ochii Lui. Ochii Lui, spune Scriptura, sunt așa de curați că nu pot să vadă nelegiuirea. Dar în al doilea rând, lupa mai face ceva. Lupa micșorează sau, să fiu mai corect, focalizează așa de mult încât poți aprinde o hârtie cu lupa. O lupă focalizează razele. Și dacă știi să găsești focalizarea potrivită, știi ce se întâmplă? Cu o lupă aprinzi o foaie de hârtie. Și acum rețineți. Mânia lui Dumnezeu se răsfrânge peste întreg pământul. Pentru că în dreptatea sa, Dumnezeu este îndreptățit să se mânie în orice vreme. Dar, în dragostea sa, și-a focalizat toată mânia și și-a descărcat-o în prea iubitul lui când era pe cruce. De aceea, Fiul poate să-ți treacă ție numele în dreptul darului său. e lecția pe care vreau să o învățăm. Darul vorbește mai mult de ceea ce ești tu decât de cel care primește darul. Am spus însă că în seara aceasta vrem să învățăm cât mai multe lucruri despre daruri și am intrat în părtășia Sfintei Treime. Am văzut darul Tatălui pentru lume, am văzut darul Fiului pentru Tatăl, am văzut inadecvarea darului meu pentru Dumnezeu. Mai sunt singur dar. E darul Duhului Sfânt pentru mine. Cei mai mulți, când vorbim despre narațiunea nașterii, îl omitem pe Duhul Sfânt. E ca și când, măi, în sărbătoarea asta chiar nu prea ai niciun rol, stai tu liniștit în banca ta. Vorbim mai degrabă de spiritul Crăciunului decât să ne uităm atent în Scriptură și să vedem cât de prezent este Duhul Sfânt în toată narațiunea. Mai întâi vreau să nu uitați că Duhul Sfânt este cel care a umbrit-o pe Maria. Și expresia, ca să nu vi se pară doar o simplă poezie, vă spun că Duhul Sfânt a fost cel care a barat natura păcătoasă a omului și a lăsat sămânța dumnezeiască să se cuibărească. Și cel ce s-a născut din ea, credem cu tărie că este și rămâne Fiul lui Dumnezeu. Slavă Lui pentru asta! Același Duh Sfânt însă e cel care a umbrit sau a mânat sau a insuflat pe autorii Scripturii să scrie cu sute de ani înainte despre pruncul care se va naște. Și fiecare din prorocii care au scris, cuvântul ne spune că au scris mânați de Duhul Sfânt. Așa că Duhul e îndreptățit să-și aducă și el darul. Darul lui e darul pentru fiecare din noi. Îngăduiți-mi să vă citesc. Și când va veni el, adică Duhul Sfânt, el va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, ni se dăruie ca un dar. Vreau să ne înveți o lecție. Darul perfect e darul cel mai util. Dragii mei, în viață putem să avem foarte multe daruri pe care le punem pe raft. Nu știm ce să facem cu ele. Da, pot să aibă o anumită valoare sentimentală, dar darurile care prind bine sunt darurile care au o anumită utilitate. Și acum ascultați-mă bine. Duhul Sfânt ne dă darul convingerii. Duhul Sfânt este cel care ia tot sensul sărbătorii și îl aplică la nevoia fiecăruia din noi. Duhul Sfânt, am citit adineaori, vine ca un dar extrem de util pentru că ne convinge de trei lucruri fundamentale. Mai întâi, ne convinge de faptul că păcatul este mai profund decât am vrea noi să ni se pară. E numai și numai lucrarea Duhului Sfânt, care atunci când începe să lucreze în viața unui om, îl convinge de faptul că păcat este mai mult decât o greșeală între mine și semenul meu, un gând răsleț care a luat o razna pentru că nu l-a mai ținut sub control. Păcatul este mult mai adânc și, în esență, păcatul este o necredință crasă în Domnul Iisus și în standardul Lui. Când Duhul Sfânt începe să lucreze și când darul acesta e primit, omul care până aici a glumit cu păcatul, dintr-o dată înțelege că păcatul este mai adânc decât a vrut să admită. În al doilea rând, Duhul Sfânt este cel care aduce o altă convingere, convingerea cu privire la neprihănire. E lucrarea Duhului Sfânt cu care aduce convingere în viața mea și în viața ta să mă facă să înțeleg că neprihănirea care este validată de cer e neprihănirea lui Hristos. Și că nimeni niciodată nu va putea să aibă o neprihănire nici măcar aproximativ cu a lui. De aceea, în privința neprihănirii, nu poți să fii decât flămând și însetat după ea. Niciodată mulțumindu-te cu o ai, niciodată cu sentimentul că dacă ești mai bun decât celălalt, e în regulă și cerul pune parafa pe neprihănirea mea. E lucrarea Duhului Sfânt, dragii mei, e lucrarea celui care ne convinge că neprihănirea este mai înaltă decât o pot eu atinge. E neprihănirea lui Hristos. În al treilea rând, Duhul Sfânt este cel care vine ca un dar și aduce convingerea că judecata e mai aproape decât vrem noi să o admitem. Stăpânitorul lumii acesteia a și fost judecat. Pentru că, dragii mei, când Domnul Hristos a murit pe cruce, judecata s-a încheiat. Ultimele consecințe urmează să-și urmeze cursul. Capul șarpelui a fost zdrobit, mai mișcă puțin în coadă. De aceea, Duhul Sfânt e cel care spune fiecăruia, victoria este tranșată. Rămâne ca fiecare din noi să hotărâm în dreptul nostru lângă cine stăm. Diavolul se bucură de minune să-l contești pentru că atunci lucrează mai în voie. Atunci însă când înțelegi că a paria pe el este un pariu din start pierdut și când prin credință te dai de partea Domnului, ai câștigat. Dragii mei, astea-s darurile și asta e lecția. Rămâne un singur lucru la care trebuie să răspunzi. De la mine pentru Dumnezeu, ce pui? E ca Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare. Amin.